Bişkek'te saat 20. Azattık. Radyo Sansülöbüs. Кыргыз өкмөтү бажы кызматынын мурунку төрагы орун басары Райымбек Матраев боюнча райондук соттун чечимине байланыштуу жогорку инстанцияга азырынча кайрыла элек. Эл арасында Райым Леонатовканы Матраев буга чейин өкмөттү соттотуп алган.
Азыркы президент Жээнбеков менен жакын болгон, булар шайлоодо жардам берген, эми иштеген, эми иштер көп кетип, өкмөт иш керек эле да. Бизде чечим туура эмес дайындалып калыптыр деп моюнгалыш керек эле өкмөт. Же болбосо, жок, бул соттун чечимине биз каршыбыз деп туруп, кийинки инстанцияга бербейби.
Майлызуу шаарындагы аскер бөлүгүндө кызматтөгөн жоокер кезмет учурунда токкурунуп, оң колунан айрылды.
Почти каралбайт эле. Мен бир мурдагы башка жерге барсам, капельницага куятыр кугуз. Мен аларга лекче да колун ампутация кылсасы.
Бул жерде аябай көп суроолор туулуп атат. И буга аскер бөлүгүнүн командири түздөн-түз жоопкерчилүүсү.
Ушул күндөр дүйнөнүн 2 миллиондой мусулманы Сауд Арабияда ажылык амалдарын аткарышууда. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуштайбыз. Кушурак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуу уулу азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы? Орусиянын Сахалин облусунун Паранайск шаарында чатыры түшкөн имаратта урандын алдында калган 2 кыргызстандыктын сөөгү табылды. Бул тууралуу Азаттыкка Сахалиндеги кыргыз диаспорасынын башчысы Эшимбет Төлбаев билдирди. Бирөөнүн сөөгү таңкы 5:00, экинчиси саат 7:00 табылды. Бирөө 1995-жылкы, бирөө 96-жылкы. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери сөөктөрдү жергиликтүү өлүкканага жеткиришти. Маркумдардын тек жайы аныкталса, сөөктү Кыргызстанга жөнөтүү маселеси чечилет, деди кыргыз диаспорасынын өкүлү. 19-августта Паранайск шаарында мурдагы кагаз чыгарган заводдун чатыры түшүп кетип, бир киши каза болгон. Урандын алдынан 8 адам чыгарылып, 5 киши ооруканага жеткирилген. Дагы 2 адам урандын алдында калганы кабарланган. Бейтапканада дарыланып жаткандар кыргызстандыктар, ал эми каза тапкан киши тажик жараны болуп чыкты. Учурда Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кызматкерлери бул окуя боюнча маалымат алууга аракеттенип жатышат. Ооган бийлиги өкмөттүк армия Кундуз провинциясында Талибан кыймылынын жоочулары барымтага алган 149 кишини бошотконун билдирди. Дүйшөмбүдө эртең менен Талибан кыймылы автобустан Кабулга бараткан 100 ашуун кишини, анын ичинде аялдар менен балдарды барымтага алган. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Насрат Рахими куткаруу операциясы учурунда 7 талип өлтүрүлгөнүн, бирок алардын колунда дагы 21 киши калганын кошумчалады. Барымтадагылардын кайда экени азырынча белгисиз. Тахар провинциясынын полиция башчысы Абдул Рахман Акташ колго түшкөндөр Кабул шаарына бараткан Бадахшан жана Тахар провинцияларынын тургундары экенин билдирген. 18-августта Талибан кыймылынын лидери Молдо Хайбутулла Ахунзада билдирүү таратып, кыймыл ооган бийлиги менен эч кандай сүйлөшүүгө барбай турганын айтып, Кабулдагы өкмөттү куурчак деп атаган. Камактагы оппозициячы саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров ачкачылык акциясын улантууда. Бул тууралуу алардын адвокаты Данияр Маманов Азаттыкка кабарлады. Саясатчылар жогорку соттун өкүмүн 2.5 айдан бери ала албай жатканына нааразы болуп, ушундай кадамга барышкан. Учурда алар суу гана ичип тамактан баш тартууда. Ачкачылык кармагандар аларга өкүм чыгарган жогорку соттун судьяларынын жана төрайымы Айнаш Токбаеванын жоопкерчилигин кароону талап кылып жатышат. Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров 2016-жылы март айында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камакка алынган. Жогорку сот алардын ишин 7-июнда карап, күнөөлүү деп таап, бирок Асанов менен Кадыровдун жаза мөөнөтүн 8 жылга, ал эми алар менен кошо камакка алынган Эрнис Карыпбековдун мөөнөтүн 14 жылга түшүргөн. Буга чейин Асанов менен Кадыров улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы Абдил Сегизбаевди кызматтан алууну талап кылып, бир нече апта ачкачылык кармаган эле. Француздардын мунай газ иштеткен Total компаниясы Ирандагы долбоорлорун жаап, өлкөдөгү ишмердигин расмий токтотту. Буга Вашингтондун Тегеранга экономикалык санкцияларды кайра киргизгени себеп болду. Бул тууралуу Ирандын мунай министри билдирди. Анын айтымында Иранда Total компаниясы чалгындап жаткан ири газ кени эми Кытайдын мамлекеттик ишканасынын колуна өтөт. Кошмо Штаттар Иранга киргизилген санкцияларды бузуп, чегара менен кызматташкан компаниялар да айыпка жыгыларын эскерткен. Евробиримдикке кирген өлкөлөр Вашингтондун өзөктүк макулдашуудан чыгып кеткенин туура көрбөй, чегара менен келишимди сактап калуу ниетин билдирген. Евробиримдик Иранда ишмердик жүргүзгөн компанияларды колдоо үчүн атайын чараларды бекиткен, бирок ошол эле маалда европалык лидерлер көпчүлүк ишканалар Вашингтондун санкциясынан чочуп, Ирандан кетерин моюн калышат. Курман айт майрамына байланыштуу Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торугарт автожол жана Эркечтам автожол өткөрүү пункттары 22 августтан 26 августка чейин убактылуу жабылат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, мындай чечим Кытай тараптын демилгеси менен кабыл алынды. Жарандарды, транспорттук каражаттарды жана жүктү өткөрүү 27 августта кайра жанданат. Алемия Балбан Айсулу Тыныбекова Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарынын финалдык беттешинде монголиялык спортчуга утулуп күмүш медаль алды. Жарым финалда Тыныбекова индиялык атаандашы Малик Сакшини 8-7 эсеби менен утуп чыккан. Эскерте кетсек, 2016 жылы Рио Олимпиадасында Тыныбекова коло байгы үчүн таймашта Сакшиге жеңилип 5-чи орунга ээ болгон эле. Бүгүн ошондой эле Балбан Магомед Мусаев Кыргызстандын эсебин алгачкы байгени алып келген. Ал эркин күрөш боюнча 97 килограммга чейинки салмакта күч сынашып күмүш байгеге ээ болду. Ушуну менен Кыргызстандын байгесинде азыр 2 күмүш медаль бар. Азиядагы жайкы оюндар 2 сентябрга чейин уланат. Ага Кыргызстандан барган 150 атлет спорттун 28 түрү боюнча беттешет. Азия оюндары тууралуу акыркы жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан дагы окуп, видеолорду көрүп турсаңыз болот, анда сөз сизде улан.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Алда айтылгандай, бул кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оркалем уюлдук. Телефон үчүн ыңгайлуу дарегибиз Азаттык чекит моби. Азыр эми эртең кабар айтылуучуга айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда 21 августта түнкүсүн тоолуу райондордо жаан жаашы, күндүз көпчүлүк аймактарда мезгил мезгил менен жаан жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн 13-тен 18-ге, күндүз 22-ден 27-ге, Таласта түнкүсүн 9-дан 14-ке, күндүз 22-ден 27-ге, Ош, Баткен, Жалал-Абадта түнкүсүн 14-тен 19-ка, күндүз 25-тен 30-ка, Ызкөл түнкүсүн 11-ден 16-га, күндүз 18-ден 23-кө, Нарында түнкүсүн 8-ден 13-кө, күндүз 18-ден 23-кө, Борборо түнкүсүн 14-тен 16-га, күндүз 23-тен 25 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргыз өкмөтү бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов боюнча райондук соттун чечимине байланыштуу жогорку инстанцияга кайрыл элек. Бишкектеги 1-чи райондук соту 25-чи жылда Матраимов кызматтан мыйзамсыз алынган деген өкүм чыгарган. Мындай жарандык иште чечимге нааразы тарап жогорку инстанцияга бир айдын ичинде кайрылышы керек. Деген менен бул жагдай кыргыз коомчулугунда Матраимов тууралуу ар кандай күдүк сөздөрдү ого бетери күчөттү. Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Мыйзамда белгиленген мөөнөткө ылайык, кыргыз өкмөтү 1-май райондук сотунун Райымбек Матраимов тууралуу чечимине байланыштуу Бишкек шаардык сотко 25 августка чейин кайрылышы керек. Бирок доо арыз жазылар жазылбасы тууралуу өкмөт бир айга жакын убакыттан бери үн катай элек. Мыйзам боюнча кызматтан мыйзам салынганына даттанган жаран буйрук чыккандан кийин бир айдын ичинде сотко кайрылышы зарыл. Райымбек Матраимов эмне себептен жарым жылга жакын убакыттан кийин арыз жазганы тууралуу расмий түшүндүрмө бере элек. Жогорку соттун мурунку төрагасы парламенттин экс депутаты Курманбек Осмонов арыз жазуу мөөнөтү өтүп кетсе деле аны кайра калыбына келтирсе болорун айтты. Анын пикиринде Райымбек Матраимов кызматтан мыйзамсыз бошотулган.
Арыз менен кошо сотко ходатайство берсе болот, жүйөлүү себептерин келтирсе сот аны өтүп кеткен мөөнөттү калыбына келтирип коюшу мүмкүн. Алдын ала тийиштүү органдар менен макулдашылбай жөн эле кызматтан бошотуп коюшуптур. Андай учурлар бир эле Матраимов эмес, башка мамлекеттик кызматкерлерге карата дагы көп эле ушундай учурлар болгон. Жөн эле сен бизге жакпайсың деп эле бошотуп салыптыр да иштен.
Буга чейин 1-май райондук соту бир катар себептерди жүйө келтирип өкүм тууралуу түшүндүрмө берген. Райымбек Матраимовдун бир тууган агасы Жогорку Кеңештеги Социал Демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимов сот адилет чечим чыгарганын билдирген. Конституциялык палатанын мурунку судьясы Клара Сооронкулова Матраимовду иштен алган Сапар Исаков башын турган өкмөттү сынга алды.
Ачык эле айтылбады. Премьер Сапар Исаков ошондой өзү айтпады эле. Коррупциялык схемалар бар экен. Матраимов кызматтан кеткенден кийин жана немелер төлөмдөр көбөйдү депчи. Эмне себептен төлөмдөр көбөйдү? Кандай коррупциялык схемалар бар эле? Ошонун баарын бетин ачып тургандан кийин, күнөөсүн мойнуна коюп тургандан кийин кетириш керек эле да. Соттош керек эле. Анан анткени эле жөн эле кызматынан бошотуп койду. Бул жерде туура эмес, анткени бунун кызматы административдик кызмат болот да.
Саясий серепчи Бекболсун Бөрөбашев дээрлик өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп жүргөн. Байлык топтогон аткаминерлерге чара көрүлбөй жатканы бийликтин коррупция менен күрөшүнө шек келтирет деген ойдо.
Адамдын таасирдүүлүгүн адамдын коомдогу орун Кыргызстанда акча бийлик гана белгилеп калды. Ошон үчүн таасирдүү жигиттердин бири да Кыргызстанда. Мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп, ушунчалык байлык топтогон таза эмес деп айтсам болот. Ачык элечи. Президентибиз коррупция менен күрөшүп көрүп атпайбы? Күрөшөм деген абдан жакшы. Баарыбыз колдоп атабыз. Эки колубузду көтөрүп чыктык. Жаңы президент түзөгөнү жакында бир жыл болот. Коррупция кандай өнүгүп атса, ошол эле ойдон калды. Коррупцияга күрөшөм деген болжумдарга таянып алып, өзүнүн саясий оппоненттерин, тескери көз караштагы адамдарды жазалаганга курал кылып алышканда ошол эле жол менен биз кетип баратабыз.
Коомчулукта Райым Миллион деген кайман аты менен таанылган Райым Матраимов былтыр ноябрь айында ошол кездеги премьер министр Сапар Исаковдун буйругу менен кызматтан алынган. Талдоочу Орозбек Муллалиев сот чечимине байланыштуу соңку жагдайлар Райым Матраимов тууралуу күдүк сөздөрдү күчөткөнүн белгиледи.
Азыр мындагы сөздөр чыгып атат. Мунун кайта арыз жанып кайтакталгандын себеби бул башынан азыркы президент Жээнбеков менен жакын болгон, булар шайлоодо жардам берген имиш деген эле имиштер көбөйүп кетти. Өкмөт буга жооп бериш керек эле. Алар айтыш керек эле да, бизде чечим туура эмес дайындалып калыптыр деп моюнгалыш керек эле өкмөт. Же болбосо жок, бул соттун чечимине биз каршыбыз деп туруп кийинки инстанцияга бербейби? Ушундай маселелерге бийлик көңүл бурушу керек. Райым Миллион деп бекер жеринен асты конгон эмес. Кана көрсөтүнчү жерден тазалап туруп. Ошон үчүн бул иштерди жакшынакай кылып туруп ачык айтын көрсөтүш керек коомчулукка. Аванстар кете баштады, уже 9 айдын жүзү болуп 10 айга кетип атат жаңы бийлик келгенине деген.
1-май райондук соту Райым Матраимовдун арызын канааттандыргандан кийин экс президент Алмазбек Атамбаев аны сындап учкай билдирүү тараткан. Бирок бул боюнча экс президенттин өзүнүн ролун эске салгандар болгон жана Матраимов Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда кызматтан кызматка көтөрүлүп жүргөнүн, соңку 6 жылдан бери анын айланасындагы сөздөргө ошол убактагы бийлик чара көрбөгөнү тууралуу пикирлер айтылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялары күндөрүн улантабыз. Майыл Усуу шаарындагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн жоокер кезмет учурунда токкурунду. Кыргызстан улам оор жаракат алып күйүп калган жигиттин оң колу кесилди. Уштапта дарыгерлер анын сол колун сактап калуу аракетин көрүп жаткандыктарын билдиришүүдө. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Айдана Топчубаева сураштырып көрдү.
Бул окуя үстүбүздөгү жылдын 8-августунда болгон. Кезмет учурунда жоокер аскер бөлүктүн жанындагы эски лампа заводунда токко урунганын анын жакын туугандары Азаттыкка билдиришти. Ооруканада жаткан Руслан Сапарбаевдин апасы Венера Сейталиева уулу ал жерде ток бар экендигин билген эмес деп айтууда.
Окуя 8-августта болгон. Майлысууда эртең менен патрульда 6:30 бир эмеде эме бар экен, бишит бар экен, эски, бирок эметилген эмес экен да, жазуусу жок. Кулпусу жок, жөн эле бир шит. Ошол жакта өзү чымчыктын уясы бар экен. Ошол жерден жумуртканы алып, анан кийин кайра коем дегенде, анан кийин 6000 вольт эме бар экен. Электрик ошол менен эметет. Тоорат, анан эки колу эме болуп, бир колу азыр кесилди, чыкананы. Бир колда под вопросом.
Жабырлануучу уулу Жалал Абадтагы ооруканага жеткирилип, андан кийин Ушко которулган. Андан соң 10-августта жоокер Бишкек шаарындагы номер 4 ооруканага жөнөтүлгөн. Аскердин жеңеси Гүлмира Кашкараева энисине тийиштүү көңүл бөлүнбөй жатат деп эсептеп, анын экинчи колу үчүн кабатырланып жаткандыгын билдирди.
Профессор алып келишпейт, же доктор алып келишпейт, башка страннадан болсо алып келишкерип да профессорлорду. Государство өзү интереси болгон болуш керип да военный эме болгон. Ташти каралбай атат. Мен бир мурдагы башка жерге барсам капельница эле куяттыр кругосун. Эми аларга легче да колун ампутация кылып салышы.
Номер 4 оорукананын күйүк жараат бөлүмүнүн дарыгери Владимир Плаксин жоокердин ден соолугу алардын көзөмөлүндө экенин, азырынча анын экинчи колу туурасында чечим боло электигин билдирди.
17-го числа была операция ампутации верхней левой верхней.
17-августта операция болуп, оң колун кесип салууга туура келди. Азыр абалы оор, бирок туруктуу. Температурасы улам-улам 38 градустан көтөрүлүп жатат. Ошондой эле анын көкүрөк тушундагы омурткасы да оор жаракат алган. Азырынча сол колу көзөмөл астында. Кесип салууга көрсөтмө бериле элек. Ампутация болобу, жокпу так айтуу мүмкүн эмес.
Кылым Шаму укук коргоо уюмунун жетекчиси Азиза Абдирасулова бул окуяны аскер бөлүгүндөгү дагы бир чоң трагедия деп эсептейт. Ал мындай кырсыкка аскер бөлүгүндөгү командирдин шалаакы мамилеси себеп болушу мүмкүн деп билдирди.
Бул деген аскер бөлүгүндө кызмат өтүп аткан солдаттын трагедиясы болуп атат да. Солдаттар ар бир кадамы, ар бир баскан турганы командирлердин уруксаты менен, командирлердин көрсөтмөсү менен болуш керек. Эшикти ачканга ким уруксат берди, ошол жака ким жөнөттү, анын өзүнчө эле самостоятельно эч кимден уруксат жок барган болсо, ал эшик каерде болгон, эмне себептен барды деген бул жерде аябай көп суроолор туулуп атат. Буга аскер бөлүгүнүн командири түздөн-түз жоопкерчиликтүү. Бирөөнүн 18-19-20 жаштагы баласын мамлекет алып кетип, ошону армияга алып кызмат өтүп аткандан кийин мамлекет деген түздөн-түз жоопкерчилигин кошо алыш керек. Бул жерде мамлекеттин жоопкерсиздигин жок.
Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы Жоокердин ал лампа заводунда кандай чабарганы, кандай жагдайда токко урунганы тууралуу так маалымат бере элек. Башкы штабтын басма сөз катчысы Гүлзат Жарашева эс алуу күндөрү аяктаган соң 22 августта окуя боюнча түшүндүрмө берилерин Азаттыкка айтты. 22 жаштагы Руслан Сапарбаев Чүй облусунун Сокулук районунун тургуну. Ал Майлысууга аскерге кызмат кылууга ушул жылдын жаз айында кеткен болчу. Айдана Топчубаева, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Сапрагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Балбан Айсулуу Тыныбекова Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарынын финалдык беттешинде монголиялык атаандашына утулуп күмүш медаль алды. Бул Кыргызстандын Азия оюндарындагы экинчи медалы. Орусиянын Сахалин облусунун Паранай шаарында чатыры түшкөн имаратта урандын алдында калган эки кыргызстандыктын сөөгү табылды. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка Сахалиндеги кыргыз диаспорасынын башчысы Эшимбет Төлбаев кабарлады. Ооганстандын бийлиги өкмөттүк армия Кундуз провинциясында Талибан кыймылынын жоочулары барымтага алган 150 кишини бошоткондугун билдирди. Кыргызстанда камактагы оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров акчасызга сыясатын улантууда. Бул тууралуу алардын адвокаты Данияр Маманов Азаттыкка кабарлады. Саясатчылар жогорку соттун өкүмүн 2.5 айдан бери ала албай жатканына нааразы болушуп, мына ушундай кадамга барышкан. Франциянын мунай газ иштеткен Total компаниясы Ирандагы долбоорлорун жаап, өлкөдөгү ишмердигин расмий токтотту. Буга Вашингтондун Тегеранга экономикалык санкцияларды кайра жандаткандыгы себеп болду. Курман айт майрамына байланыштуу Кыргыз Кытай чек арасындагы Торугал автожол жана Эркештам автожол өткөрүү бекеттери 22 августтан 26 августка чейин убактылуу жабылат. Бул тууралуу Кыргызстандын чек ара кызматы кабарлады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги Барак Шабзандагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Ушул күндөрү 2 миллиондой мусулман Сауд Аравияда ислам дининдеги негизги 5 фарздын бири болгон ажылык амалдарын аткарышууда. Ажылык амалдар эртең Курман айт күнү аяктайт. Кыргызстандан Мекеге быйыл 5.5 миңдей зыяратчы кеткен. Зайырбек Бактыбаев толугураак айтып берет.
Учурда Мекеде жашап жаткан сириялык Халаф Азиз ажылык амалдарын көзөтүп кеткен жакын туугандары үчүн аткарып, сообун ошолорго багыштап жатыптыр. Анын айтымында эки агасы Сириядагы согушта курман болгон.
Менин жакын агам согуштан каза тапты. Дагы бир агамды атып кетишкен. 2 жыл мурда мен бир агам, былтыр дагы бир агам үчүн ажылык амалдарын аткаргам. Бул жылы болсо ажылык зыяратымды чоң энемдин атына багыштап жатам.
Дүйнөнүн ар кайсы өлкөсүнөн келген 2 миллиондой мусулман Мекеде Лаббайка Аллохумма Лаббайка ураанын чакырып жүрүшөт. Бул мен келдим. О Кудай, сенин чакырууңа жооп кылып, мен келдим дегенди түшүндүрөт. Мусулмандар ажылык зыяратынын жүрүлгүлөрү Мухаммед, Ибрагим жана Исмаил пайгамбарлардан калган деп эсептешет. Мекедеги Каабаны жети жолу айлангандан кийин зыяратчылар 20 августта эртең менен Арафат тоосуна чогулушту. Аталган тоодо Мухаммед пайгамбар коштошуу кутпасын же жыйынтык тоочу дааватын жасаган делет. Ажылардын акыркы амалдары 21 августта Муздалифа жана Мина өрөөндөрүндө өтөт. Минада шайтанга таш ыргытып, андан кийин курмандык чалышат. Индиялык зыяратчы Аслам ажылыктагы таасирлери менен бөлүштү.
Бул терең руханий амал. Көз жашыңызды токтото албайсыз. Ажылыкта сиз Кудайдан каалаганыңызды сурасаңыз болот. Анткени зыяратчылар Алланын коногу деп айтылат.
Сауд Арабиянын саламаттыкты сактоо министри Тауфик Аль-Рабиянын айтымында зыяратчылар үчүн даярдалган 25 ооруканада 30 миңдей медициналык кызматкер иштеп жатат.
Эгер кайсы бир адамдын ооруп жатканы боюнча аз гана күмөн пайда болсо же ал тиешелүү эмдөөсүн албаса, аны эмдөөдөн өткөрөбүз. Ошондой эле кимдир бирөөдө оорунун белгилери болсо, аны карантинге алып, андан эч кандай оору жукпай турганына ишенгенден кийин гана чыгарабыз.
Сауд Арабия бийлиги ислам дининдеги 5 парыздын бири болгон ажылык амалын уюштурууга, андагы коопсуздукту сактоого миллиарддаган каражат коротот. 2015 жылы Мина өрөөнүндөгү шайтанга таш атуу жөрөлгөсү учурундагы түртүшүүдөн расмий эсеп боюнча 769 зыяратчы көз жумган. Бирок Associated Press агенттиги ал окуяда тебеленде калып, каза тапкандар 2426 адамга жеткен деп кабарлаган. Эр-Рияд сандардагы бул айырмачылыктар тууралуу маалымат берген эмес. 3 жыл мурдагы кырсыктан кийин Сауд Арабиянын бийлиги айрым жолдорду кеңейтип, коопсуздук чараларын күчөткөн. Сауд Арабиясы быйыл Кыргызстанга 5485 квота бөлгөн. Мусулмандардын дин башкармалыгынын башчысы муфтий Максатбек Ажы Токтомушев Мекеде жүргөн жеринен кыргызстандыктарды Курман айт майрамы менен куттуктады.
Ыйык Меккеден сизге жылуу салам. Алланын тынчтыгы, мээрим менен рахматы, берекеси болсун. Алла Таалам күнөөлөрүңүздү кечирсин. Рахматына алсын. Ден соолук, эсен аманчылык берсин. Ырыскыңызды мол кылып, берекесин берсин. Келе жаткан Курман айт майрамыңыз куттуу болсун.
Зыяратчылар Курман айт майрамын ошол жакта белгилеген соң артка кайтышат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми Кыргызстан аймактарынан келген айрым радио баяндарыбыз. Баткенде бул аймактын негизги товары жана продукциясы өрүктүн баасы быйыл туруксуз болуп, сатуу маселесинде кыйынчылыктар жаралды. Негизги кардарлары тажикстандыктар болгондуктан баа бычылуусу тажикстандык ишкерлерге көз каранды болуп турат. Өткөн жылдары 500 сомго чейин бааланган өрүк учурда килосуна 200 сомго чейин гана сатылууда. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Базардын эң бир низки ценасы өтүп атат да.
Тажикстан менен чек арада турган Карабак базарында өрүктүн баасына нааразы болгон эле дыйкандар. Анткени өткөн жылга салыштырмалуу өрүктүн алтын күкүрткө ышталып кургатылганы ар бир килограммы дээрлик 2 эседей арзан бааланып жатат. Түйшүгү арбын, бирок кирешеси аз болуп жатканын айткан дыйкандар мындай болушуна чек арадан жүктү өткөрүү, каттамдар оорлогандан улам ушундай абал жаралды деп эсептешет. Анткени өрүктүн негизги кардарлары Тажикстан ишкерлер болгондуктан баа толук кошуналарга көз каранды бычылат, дейт Сайкал Сүйүнов.
Өткөн жылы ушул өрүктөр 400-500 чыгып кеткенде, быйылкы жылы эң бир 200 380 сом деп мына баркектерди сурап ататтар. Энди бул клиенттин аздыгынан. Мына тажик туугандар постоянно келчүүдө, мен тааныган тажик туугандарым көп келбей атат азыр. Энди акымчылык бар, губернатор деген бар. Эл үчүн эч болбосо сентябрь ичинде ачып бериш керек эле. Мына элдин көп өрүктөрү азыр мына катталып тургандар баардыгы үйүнө кетет.
Минтип базардагы өрүктүн баасы кескин түрдө түшүп кеткенин бирден бир себеби тажикстандык соодагерлер азыраак келип жатканы дешет. Буга чейин алар кургатылган өрүктөрдү алып өз мекенинде кайрадан иштеп чыгып чет жактарга экспорттошчу. Бирок учурда жакын турган чек ара өткөрмө бекетинен өтө албай 19 чакырым алыстагы эл аралык чек ара өткөрмө бекети аркылуу айланып каттап жатабыз. Бул кошумча түйшүк чыгым, дейт тажикстандык соодагер Мукима Дехканова.
чылса юллар бемалол болса бизге эм жакшы сайызды вакытыда эм ота болот.
Мен бул айылга коңшулаш Лаккан айылынан болом. Совет учурунан бери эле кирип чыгып иштейбиз. Бирок азыр жата калса коңшу айылдарыбызга да киргизбей тосуп жатышат. Биз кыргыздар менен, кыргыздар биз менен мамиле болбосо эч кандай иш болбойт. Бул көпчүлүктүн тиричилиги да.
Баткендин өрүгүн тажикстандыктарсыз эле Кыргызстан аркылуу экспортко чыгарууга да мүмкүнчүлүк бар. Бирок ал багытта алектенгендер жок. Облус боюнча жалпысынан 30 000 тоннадай кургатылган өрүк өндүрүлсө, 80%дайы кургатуу түйшүгү жеңил болот деп алтын күкүрткө ыштап кургатышат. Ал эми ышталбай, органикалык жолу менен кургатылган болсо баасы жакшы, кардары да көп. Түйшүктөн качып, арбын кирешеден калып жатышат. Калкка органикалык жолу менен кургатууну жайылтып, кайра иштетүүчү ишканалар курулса, чет өлкөлөргө экспорттоо мүмкүнчүлүгү да жакшырмак дейт. Бир нече жылдан бери органикалык жолу менен өрүк кургатып, Япония, Европа базарларына сунуштап жаткан Турсунали Төлөмөшөв.
Азыркы дүйнө жүзүндө химикаттан качып бүт бар таза азыкка, экологиялык таза азыкка көңүл буруп жатышат. Бул дүйнө жүзүндө биздин органикалык таза азык эң кымбат азык, ушул биоорганика да. Мисалы үчүн бир эле нерсени айтат болсо, Кореяда биз ушу көргөзмөдө койдук, 1 kg өрүктү 1.5 000 сомдон саттык. Эми ошону корейцер айтат, эмне үчүн арзан сатып жатасыңар деп. Себеби алар бай мамлекеттерде ушундай экен да. Германияда ушундай биофак деген дүйнөлүк көргөзмө болгон, органика боюнча катышканбыз. Ал жерде көрдүк биз 1 kg ушул органикалык таза өрүк 2.5 000 сомго которгондо. Эми биз бүгүнкү күнү фермерлер өзүбүздөн ушундай чыга турган эч кандай компания, башка бизнесмендер жоктугунан ушу тажик тургундардын көзүн карап арзан баада 200 000 сом 300 000 сомдон тажиктер сатып отурабыз да. Эгерде биз бүт органиканы ушинтип тастыктап далилдеп чыга турган болсок, кудай буюрса жок дегенде 1 000 сомдон сатсак дагы биздин Баткен элинин эли дыйкандар бутуна туруп башайт да буюрса.
Баткенде 10 000 гектардай өрүк бактары бар. Андан жылына 60 000 тоннадай жыйналып, 30 000 тоннасы кургатылат да. Дээрлик баары тажикстандык соодагерлерге сатылат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргызстан аймактарынан келген радио баяндары устулуп антабыз. Ош облусунун айрым райондорунда кургакчылыктан улам быйыл жайыттарда чөп аз болуп, тойтун баасы эмтен эле жогорулагандыгы байкалууда. Ушул тапта бир түк чөптүн баасы 100-150 сомдун тегерегинде болуп жатат. Бул өткөн жылкы баадан дээрлик 2-3 эсеге жакын кымбатыраак. Жагдайды аймактан кабарчыбыз Медербек Ниязалиев айтып берет.
Карасуу районунун тургуну Мукарам Тажибаеванын 10 чакты бодомалы бар. Мындан тышкары 20 ашык майда жандык, 5-6 жылкысы бар болгондуктан кышкы тойтту азыртан камдоого киришкен.
Экинни тууган кунажыбыз бар эле, ошону 40 000 сомго сатып, ошо 40 000 сомдук чөп алды. Ошондо 80 000 алдык окшойт. Эми жаң башталганда шаардан алып келди балам. Жетпейт, эми паядан көбүрөөк алыш керек да. Жазда жайда жааган жамгыр чөпкө таасир этпейт экен, чөп таягытыгы жок болду. Быйыл буудайлар жакшы болгон жок, чөп жакшы болбоду, чөп кымбат. Азыр 150 сом болуп калды беде пресс. Биз 100 сомдон маалында ошо беде чөп алды.
Ош облусундагы эң тоолуу аймактагы Чоң Улай районунда деле абал ушундай. Райондун Кашкасуу айылында жашаган Өмүрбек Алпайызов быйыл жайыттарда чөп былтыркыдан дээрлик 2 эсе аз экенин, мындан улам жайлоодогу мал эрте түшөрүн айтты.
Негизи менен чөп жылдагы караганда 50% деген эми 40% жакын азыраак болуп атат эми негизи. Былтыркы 2 машина 3 машина чөп берген жерлерден дагы ушу жарымдай түшүп атат да, чөп негизи азыраак болуп атат. Бизде мындай болот да, кайсы бир жылдары деле бул мындай жер мына чөп аз болуп ары бергенде бизден эме жактан ош тараптан көп сатып алабыз. Мына Баш Булак, Мады дагы чөп жакшы болгон жерлерден эми жылдыры сатып алабыз ошол жактан. Азыр деле уже престин баасы, бир престин баасы мурдараак 130-120 болуп атты да, уже азыр 150-180 тең 200 чейин жакын көтөрүлүп атат уже азыртан эле.
Бир нече жыл мурунда кургакчылыктан улам Чоң Алай районунда кышкы тоют тартыш болуп, жазга маал жергиликтүү тургундар малга картошка туурап, талдын жаш бутактарын кыйып берип калышканы маалым. Райондук бийлик жалпы өлкөдөн жардам сурап, Чүй, Ысык Көл, Талас облустарынан тоют ташылган. Райондун акими Жумадилла Жапаров ал жылы кар эрте түшүп, мал эртелеп эле кол карап калганына байланыштуу жазгы үзүкчүлүктө тоют түгөнүп калганын айтты. Акимдин маалыматы боюнча тоют жетишсиздигинин алдын алуу үчүн азыртан чөбү мол болгон аймактар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат.
Эми азыр биз эми жыйынып атабыз, азыртадан аракеттер болуп атат. Эми 50 000 сом Ош шаарынан тартып келип атат. Анан экинчиден былтыркы жылы кышкы жеңил болуп бир жакшы эле резервибиз ашып калган. Ушу эми жыйынтыктайбыз, бир аз убактыбыз бар, ал биз чөп жыйнап атабыз. Баасы 180 сом болуп атат. Жогоркусу эми ал биздин өзүбүздөн. Ал шаардан келгендер 140 сом 150 100 сом, 150 сом, 170 сом айнасы болот. Мына 50% элибиз уже чөйрөн жыйнап калды, 50-60%. Да мына сентябрь бир нече толуп бүтөбүз да.
Оштун тоолуу райондорунда тоют азырынча өзгөн, Ноокат райондорунун аймагынан ташылат. Кургакчылык болгон аймактарда чөп аз болуп, тоюттун баасы жогорулайт. Кургакчылык эле эмес, тоютту арзан алып кымбат саткан ортомчулар да баанын жогорулашына себепчи болот. Кышы катаал Чоң Алай районунда 15 миң бодо, 93 миң баш майда жандык бар. Тоютту азыртан камдап алса, кышкысын тартыш болот дешет. Райондо жайыттын жалпы аянты 231 миң гектар. Мунун ичинен 4500 гектар жерден кесек тоют жыйналып алынат. Райондо аба ырайынын катаалдыгына байланыштуу беде жана башка тоют өсүмдүктөрү бир гана жолу орулат. Медер Незалиев, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, ушту менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктап жатабыз, бирок биздин берүү саанат азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алдыдагы жарым саатта бүгүн жан дүйнө радио түрмөгүн уга аласыз. Анын бүгүнкү каарманы кыргыз эл артисти Марат Алышбаев.
Мен ушул театрда дагы, кинодо дагы жолум түзүп эле болду. Себеби дегенде мен эңсеген ролдорду Ричард же Гамлетти же болсо тиги Софоклдун тиги Царевин ойноп өтүп кетсем дүйнөдөн, бирөөнү ойноп өтүп кетсем арманым жок дечи. Кудайга шүгүр.
Ошондой эле Тарых жана тагдыр радио түрмөгүн дагы сунуштабыз. Куш убак кечиңиз менен Апрагадагы студияда улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат улан, саламатсызбы? Майлы Суу шаарындагы аскер бөлүгүндө кызмат өтөгөн жоокер Руслан Сапарбаев кезметке туруп токкорунуп оор жаракат алды. Бул тууралуу анын жакын тууганы Гүлмира Кашкараева азаттыкка билдирди.
Шит бар экен, лампа заводко караштуу шит экен, ал ачык шит экен, эч кандай знагы жок экен, огня опасно дегендер жок экен. Анан булар эки солдат экөө турганда ичи шит ачып турганан бир ал көрүнбөйт же проводторду көрүнбөйт, сразу тартып кетти да ток. Келгенден кийин бир эки күндөн кийин мына мурдагы баш суббота күнү бир колун ампутация кылып салыптыр.
Оор жараат алган жоокер алгач Жалал абадка, кийин Оштогу ооруканага жаткырылган. Бишкекке жеткирилгенден кийин 4-нче оорукананын дарыгерлери жоокердин бир колун кесип салууга мажбур болушкан. 4-нче оорукананын күйүк жараат бөлүмүнүн дарыгери Владимир Плаксин кезмет учурунда токкорунуп оор жаракат алган жоокердин абалы жөнүндө маалымат берип, оң колу ампутация кылынганын, сол колунда кесүү коркунучу бар экенин билдирди. Окуя боюнча куралдуу күчтөрдүн башкы штабы түшүндүрмө бере элек. Башкы штабтын басма сөз катчысы Гүлзат Жарашева эс алуу күндөрү аяктаган соң 22 августта маалымат берилерин билдирди. Жоокер Сапарбаев Чүй облусунун Сокулук районунун тургуну. Ал быйыл жазында аскерге кызмат өтөөгө чакырылган, бирок кайсы бөлүмдө кызмат өтөгөнү айтыла элек. Баштапкы маалыматка караганда Майлы Суу шаарында номер 30-295 аскер бөлүгү бар. Дүйшөмбүгө караган түнү Америка Кошмо Штаттарынын Анкарадагы элчилигине ок атылды. Түрк маалымат каражаттары жазгандай, жакынкы жолдон өтүп бараткан автоунаадагылар элчиликтин имаратын көздөй баш аягы 4-5 жолу ок атышкан. Бир нече ок кароолчулар отурган күркөгө тийген. Элчилик бул окуядан эч ким жабыркабаганын, полиция болсо автоунааны издеп жатканын билдирди. Курман айтка байланыштуу Кошмо Штаттардын Анкарадагы элчилиги бул аптада жабык болот. Бул окуя Түркияда үй камагында отурган америкалык пастор Эндрю Брансондун маселесинен улам Анкара менен Вашингтондун алакасы солгундап, эки өлкө бири бирине экономикалык чара көрүп жаткан учурда болду. Камактагы оппозициячы саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров ачкачылык акциясын улантууда. Бул тууралуу алардын адвокаты Данияр Маманов азаттыкка кабарлады. Саясатчылар жогорку соттун өкүмүн 2.5 айдан бери ала албай жатканынан нааразы болуп, ушундай кадамга барышкан. Учурда алар суу гана ичип тамактан баш тартууда. Ачкачылык кармагандар аларга өкүм чыгарган жогорку соттун судьяларынын жана төрайымы Айнаш Токбаеванын жоопкерчилигин кароону талап кылып жатышат. Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров 2016-жылы март айында бийликти басып алууга аракеттенген деген айып менен камакка алынган. Жогорку сот алардын ишин 7-июнда карап, күнөөлүү деп таап, бирок Асанов менен Кадыровдун жаза мөөнөтүн 8 жылга, алар менен чогуу камакка алынган Эрнист Карыбековдун мөөнөтүн 14 жылга түшүргөн. Буга чейин Асанов менен Кадыров улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы Абдели Сегизбаевди кызматтан алууну талап кылып, бир нече апта ачкачылык кармаган эле. Евробиримдик Грецияга финансылык жардамды токтотту. Грецияга берилген макрофинансылык жардамдын 3-чү программасы ийгиликтүү аягына чыкканын дүйшөмбүдө жарыяланды. Европанын турукташтыруу механизми фондунун билдирүүсүндө абдан ыңгайлуу шартта берилген үстөксүз насыянын аркасы менен өлкө өз экономикасын модернизациялап, инвесторлордун ишенимин калыбына келтире алганы айтылат. Фонд мындан ары Грецияда жаңы программаны ишке киргизбейт, бирок Грециянын мурдагы финансы министри Янис Фаруфакис маалымат агенттиктерин бири менен болгон маегинде өлкө баягыдай эле итке минген абалда экенин айтты. Соңку 8 жылда Афины каржылык каачылыктан улам Европанын турукташтыруу механизми фонду менен каржылык туруктуулук фондунан 200 миллиард евро насыя алган. Программаны ишке ашырууда грек бийлиги экономикалык кескин чараларды киргизип, анын ичинде пенсия жана башка социалдык төлөмдөрдү азайткан. Казак аскерлери Ливандагы Улуттар уюмунун миссиясына кошулат. Казакстандын коргоо министри Нурлан Эрмекбаев Улуттар уюмунун тынчтыкты сактоо миссиясына кызмат өтөөгө жөнөп жаткан аскерлер менен жолукту. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн коргоо министрлиги билдирди. 15 июнда Казак парламенти Улуттар уюмунун мандатынын негизинде Казакстандын аскерлерин жакынкы чыгышка жиберүү жөнүндө президент Назарбаевдин сунушун жактырган. Буга чейин Астана күзүндө 120 аскерди тынчтыкты сактоо миссиясынын Ливандагы Улуттар уюмунун убактылуу күчтөрүнө жиберүүнү пландап жатканы кабарланган. Каракол шаарында Экспо Сык Көл 2018 аттуу эл аралык биринчи көргөзмө жарманке башталды. Ага Орусиянын, Казакстандын, Өзбекстандын, Бельгиянын, Германиянын, Кытайдын жана башка өлкөлөрдүн өндүрүүчүлөрү өз товарларын коюшту. Иш чара Ысык Көл аймагын өнүктүрүүгө чет элдик инвесторлорду тартуу максатын көздөйт. Көргөзмөнү жергиликтүү бийлик соода палатасы менен чогуу уюштурган. Ошондой эле дагы бир жагымдуу кабар, Балбан Айсулуу Тыныбекова Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарында күмүш медалга ээ болду. Ал 62 килограммга чейинки салмакта алтын медаль үчүн монголиялык балбан кыз Орхон Превдорж менен күч сынашып 11-0 эсебинде утулуп калды. Тыныбекова Орхон менен 2016 жылы Астанада өткөн олимпиадада дагы беттешип, анда монголиялык спортчуну уткан эле. Тыныбекованын медалы быйылкы Азия оюндарындагы Кыргызстандын капчыгына түшкөн экинчи күмүш байга болду. Бүгүн балбан Магомед Мусаев Кыргызстандын эсебине биринчи байгени утуп берген. Ал эркин күрөш боюнча 97 килограммга чейинки салмакта күч сынашып атаандашын жеңген. Жайкы Азия оюндары 2 сентябрга чейин уланат. Ага Кыргызстандан барган 150 спортчу спорттун 28 түрү боюнча амелдешет. Анда улан сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы табаласыз дарегибиз Азаттык Чекит Орг эми уюлдук телефончунун кайлуу дарегибиз Азаттык Чекит Моби. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда 21 августта түнкүсүн тоолуу райондордо, ал эми күндүз көпчүлүк аймактарда мезгил мезгил менен жаан жаашы күтүлөт. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 22-27, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27, Ош Баткен Жалал Абадта түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30, Ысык Көлө түнкүсүн 11-16, күндүз 18-23, Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 18-23 градуска чейин, ал эми Борбордо түнкүсүн 14-16, күндүз 23-25 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Азаттыктын жан дүйнө радио түрмөгү, анын бүгүнкү каарманы кыргыз эл артисти Марат Алышбаев берүүнү кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов даярдады.
Булгордука чыдай албаймын, орой деп, жо деп, ортабызды бөлүп, мени падышага ким жамандап жүрөт?
Мында кыргыз эл артисти Марат Алышбаев Шекспирдин каарманы Ричард Дюшттун образында актер бул үзүндүнү маектеши учурунда азаттык уналгысынын угармандары үчүн аткарып берди. Жанатан жөн жай аңгемелешип отурган актердун жүзү бул образга кирүүдө бир заматта кумсарып, эриндери титиреп, ачуусуна демигип, каары кайнаган каарманга айланды.
Хасиеттүү Павелдин аты менен ант беремин, падышанын душмандарына чыгат мындай ушагайың. Мен жагымдуу, жылма, көшекөр эмесмин, жалган сүйлеп жалган күлбөймүн.
Өнөр ээси кадимки турмушта өз чындыгын издеген инсан. Ал учурда маданиятка жасалган мамилеге ичи чыкпайт.
Бир прокурор 200 миң доллар пара алып атат. 200 миң доллар 14 миллион сом. 14 миллион сом биздин кыргыз улуттук драма театрынын бир жылдык айлык алып баянасы менен бүт эмес бир жылдык бере турганы. Анан кандай болот, анан кандайча бул эмне система, биздин система? Бул системаны качан оңдойбуз? Ким келип оңдойт? Күрөшүп атат, күрөшүп атат. Мына ошондон чогуп кетесиң да, өзгөчө чет мамлекетке барам да. Казакстанга барам, Казанга бардым, Туркияга бардым. Алардын актёрлору болгон мамилесин, чыгармачыл адамдарга мамилесин көрүп, анан келгенден анан аяктан билгизбей жаркылдап жүрөсүң, ушу укмушпуз деп. Келгенден депрессияга түшөсүң.
Марат Алышбаев Москвадагы атактуу Луначарский атындагы театр искусство институтун окуп жүргөн кезинен Шекспирдин драмаларындагы каармандардын образын жаратууну тилек кылып келген экен. Актёр өзүнүн чыгармачылык жолунда ошол максатына жеткенин кеп кылып отурду.
Мен ушу театрда дагы, кинодо дагы жолум түзүк эле болду. Себеби деген мен эңсеген ролдорду, себеби Москвада окуп жүргөндө биздин Барташевич деген чоң профессор болор эле. Чет элдик театрлар боюнча, тарых боюнча сабак берчү. Ошол ушу айтканда, айтып бергенде жомоктой карап отурчубуз. Софоклдун эдебиин мисалы, тиги Шекспирдин, Гамлеттин, Ричарддын ушулардын баарын айтпаганды карап, анан ич менен ушуларды бир жоктон Ричард же Гамлетти же болсо тиги Софоклдун тиги царь эдибин ойноп өтүп кетсем дүйнөдөн, бирөөнү ойноп өтүп кетсем арманым жок дечи. Эми Кудайга шүгүр, ушу ошол ойлогондой эле ушу Шекспирдин чоң чоң чыгармаларын, ушу Ричард үчтү, Гамлетти кыргыз сахнасында биринчи жараттым. Ошондой эле Шаарлык театр Арсен Өмүрәлиевте дагы Софоклдун падыша эдибин дагы ойноп калдым.
Алышбаев театрда Шекспирде Гамлет, Ричард III, Гоголдун текшерүүсүндө Хлестаков, Кадырбай Мамбет Акуновдун Алыкул Осмонов спектаклинде Алыкул, Чыңгыз Айтматовдун Кылымга тете күн спектаклинде Сабитжан сыяктуу жүздөгөн образдарды, кинодо Георгий Николаенконун Токтогул, Замир Эралиевдин Шайтандын Мөөрү, Геннадий Базаровдун Анамолия, Карагыз, Гелмандын Баары менен Жекеме, Бакыт Карагуловдун Бузулган Уя, Ырыс Окенованын президент жана Бомуш тасмаларында башкы ролдорду ойногон.
Мен дайыма айтам, ушу ар бир актёрдун ачкан адам болот да. Мына театрда айтам, мен актёр болуп мени ушуна деңгээлге жеткизген бул Искендер Рыскулов деп айтам дайыма. Себеби ал менин мугалимим, насатчым. Эгерде Москвада театралдык окуу жайда Бибиков, Леонид Топчиев, Борис Иванович Бибиков, Сифранов болсо биякта иштегенде Искендерде. Анан кинодо болсо ушу Геннадий Садович Базаров менен көп иштедим. Анда мыкты ролдорду берди, оор ролдорду берди. Мына Карагызда, Шешени, Метаморфозада.
Карагыз тасмасында Марат Алышбаев үй бүлөсүнө өзүнүн тагдырына трагедия алып келген ичкичтин образын жараткан. Тагдыры талкаланган ызалуу ата өзүн өзү өлтүргүсү келет, жинденет. Актёр андан башка да бир нече тасмада көбүнчө жан дүйнөсү кыйналган инсандардын образын ойногонун көрөбүз.
Жок, бул баягы эң биринчиден бул режиссёрдун күчү. Режиссёр ошол актёр тандаганда жакшы тандаш керек да, ушул ошого туура келип калсам керек ушул ролго. Анан Геннадий Садырович дагы Базаров абдан таланттуу гиганттардан болот да азыркы. Анан ал киши айтканын жазадым да. Мен чыгармачылыгымды айтып атпайм, кинодо айтышатка мен алкоголиктен баштап президентке чейин ойнодум дейм. Ортосунда психте да ойнодум, жанагы мени Метаморфозаны көрсөң же болбосо берки тыянакты көрсөң дагы ушундай ар кайсындай ролдорду тийип атат. Эми баягы ар кимдин адамдын өзүнүн баягы актёрдун өзүнүн бешенесине жараша келсек ролдор ойлойм ушу.
Жаш режиссер Улан Мырза Карыпбаев Марат Алышбаевдин актёрлук жөндөмүнө мындайча баасын берди.
Марат байке бул классический актёр. Биринчи кыргыздын Гамлети Марат Алышбаев. Биринчи кыргыздын Ричарды Марат Алышбаев. Генрик 4-үнчү Марат Алышбаев. Акыркы мына мен Марат байкенин акыркы көргөн спектакльдердин бири бул Шамил Дыйканбаевдин режиссерлугунда коюлган Фридрих Дюрренматтын Картаңайымдын келишинде агай Илдин ролун ойнойт. Бул дагы чоң классика. Мен ойлойм, агайдын бул этап деп коет го. Ошондо агай 3 саат мына курсташы Гүлайым Ганиметова экөө
көрүүчүнү өзүнө тартып турат. Үч саат деген бул чоң убакыт. Үч саатта көрүүчүнү кармап туруш, ошондо могул сыйыр задачаны кармаш. Мен бүгүнкү күндө Марат Алышпаевтай классический актер, интеллектуальный актерлор аз деп ойлойм. Азыр жаштардын арасында мен жокко эсе деп даже эсептейм да.
Кадырлуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган рубрикадан кыргыз эл артисти Марат Алышпаевдин чыгармачылыгы тууралуу сөз болууда. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Өткөн кылымдын 60-жылдарынын аягында Луначарский атындагы Москва театр искусство институтуна Кыргызстандан 20 ашык улан кыздар билим алганы жөнөшөт. Алардын арасында Мухамбет Токтобаев, Дүйшөн Байдөбөтов, Гүлайым Канымиетова, Жамиля Сыдыкбаева баштаган жаштар менен бирге Марат Алышпаев да болот. Курсташтардын бири эл артисти Жамиля Сыдыкбаева ошол муундун студенттик таттуу күндөрүн мындайча кеп салып берди.
Марат баягы окуган деле биринчи курстан баштап эле окуу жагынан абдан тың жигит болчу. Себеби үч курсту бүткөн университеттен экономика жагынан, политэкономия, мындай общественный наукалар боюнча алдына киши салчу эмес, баягы тың окуган балдардын арасында болчу. Окуп жүргөндө Маратты биз староста кылып шайлап алганбыз. Себеби тыңдыгын көрүп, жумушка, ишке окууга кылган жоопкерчилигин көрүп, староста кылып шайлап алганбыз. Ошондон бери түшпөс староста болуп жүрдү. Азыр деле баягы курсташтардын арасында бир ар кандай окуялар болуп, мындай майрам өткөрөбүзбү, кандайдыр бир иш кылып адамдык мындай мамилелер арасында да ар кандай мероприятиялар болот. Ошондо дагы Марат баягы көнүмүш адат боюнча староста катары өзүнүн милдетин аткарып келет.
Театр ишмерлери Алышпаевдин түрдүү жанрдагы ролдорду мыкты аткарган, чыгармачылыгын коомдук иштер менен айкалыштыра билген актер экенин белгилешет. Алышпаев бул жылдар аралыгында чыгармачыл адамдарга жасалган мамиле жан дүйнөсүн ооруткан негизги көйгөй болуп жүргөнүн ортого салды.
Моралдык жактан дагы, материалдык жактан дагы биз азыркы чыгармачылык адамдар, театр өнөр адамдары жанагы униженное оскорбленное состояние жүрөбүз да. Себеби дегеним моралдык жактан дегенде спектакльдер коюлбайт, репертуардар жүрбөйт. Роль ойнойн дейсиң, ролдун аркасынан роль, ролдун аркасынан роль. Сахнага чыгып элге, элге ойноп турсаң сен моралдык жактан бир канагаттандырып турасың, туурабы? Мына ошол жок. Чоң-чоң ролдор жаратасың, бир айда бир ойнойсуң. Бир айда кеде бир жылда бир ойноо. Мисалы акыркы спектакль Шамил Дыйканбаев койгон менин акыркы дебейин баягы чоң ролум бул швейцар драматургу Дөрөрматтын Кардангайдын келиши. Ошондо Илдин ролун эмне деген образ? Болгону 3-4 жолу жүрдү, жүрбөй калды. Анан кайдан сен моралдык жаксан, сен канагаттанып моралдык жактан бир мен жыргап атам дейсиң.
Режиссер Уламмырза Карыпбаев учурда театрларда актер Марат Алышпаев ойной турган классикалык чыгармалар сейрек жүрүп жатканын белгиледи.
Марат байке азыр бар алдында турган кез, Глумовду ойной турган кез, күнөөсүз күнөөлөрдө, орус классика Островскийди ойной турган кез, бирок эмнегедир классикалык ролдор аз болуп баратат. Мен ойлойм, Гауптмандын Күнбатарда деген пьесасы бар, ошондогу башкы роль ушул Марат Алышпаевдин эле ролу го.
Алышпаевда режиссер Карыпбаев айткан каармандын образын жаратууну кыялданып жүргөнүн айтат.
Бул мыкты пьеса, бул 70'ден менин жашымдан өтүп калган 70'ден адам миллиардер Авышка аялын өлтүрүп алып аварияда кылып өзүнүн колунан өлөт. Анан өзү-өзү өлөм өлөм деп депрессиядан бир жаш кыз эме баягы айыптырып алат да. Анан ошону сүйүп калат. Анан аягында ошол байлыгын талашып кыздары, күйөө балдары, балдар талашып анан аягында психбольницага жаткызып анан аягында талаада өлөт да. Кандайдыр бир Шекспирдин королдору менен үндөшүп кетет. Мына ушул пьесаны котортуп койгом мындан көп жыл мурун Эрни Савам түрү болчанда Турсунов. Анан ушу 70 жылдыгын былтыр ойнойюн деп ойлосом эч ким бир көңүл бурган жок.
Марат Алышпаев 3 уул 2 кыздын атасы, 50 жашында чоң сүйүүгө кабылып таанымал ырчы Дилбар Райымбековага үйлөнгөн.
Жаш кездеги сүйүү бөлөк болот экен. Анан балалуу болосуң, анан аны деле сүйүүн деле баркын билбейсиң, баланы деле кийинчерээк баркын билбейсиң, анан үстү бизди Алмалыда Советтер Союзунун алдында гастролдон гастролго 65 күн, 85 күн гастроль жүрчүбүз да. Балдар деле карабайсың,
iş menen iş, iş menen iş болуп жүрүп. Анан кийинчерээк ошо баягы элге чыкканда экинчи эме пайда болду. Анан бөлөкчөрөк карап калат экенсиң да.
Актер поэзиянын да эң мыкты күйөрман экен. Ал өзү баалаган акындардын ырларын жатка окуп, ыр кеч өткөрүүнү көздөп келет. Бул жолу азаттык уналгысынын угармандары үчүн Камбаралы Бобуловтун Лалахан казалынан үзүндү окуп берди.
Сен кимсиң? Тагдырсыңбы, таалайсыңбы? Сен мага жакшылыкты каалайсыңбы? Көрбөдүм көздөрүңдү, каштарыңды көрбөдүм, телефонун айдайсыңбы? Добушуң коңгурду көңүл козгоп эритти, тилиң ширин балдайсыңбы? Үнүңдү тыңшай берип сүйүп калдым, эркеттим, маңмыйсыга барбайсыңбы? Көркүңө, көңүлгө чын берилсем, Лалахан, кады жетип баалайсыңбы? Аялдан көнүм калган жүрөк зарлап, көбөттөй чыр жатагын салбайсыңбы?
Сиздер азаттык уналгысынын жан дүйнө рубрикасын уктуңуздар. Бүгүн аталган радио берүүдөн кыргыз эл артисти Марат Алышбаевдин чыгармачылыгы, жан дүйнөсү тууралуу кеп болду. Рубриканын бул жолку чыгарылышын мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Балбан Айсулуу Тыныбекова Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарында күмүш медалга ээ болду. Ал финалдык белдеште монголиялык атаандашына утулуп калды. Бул Кыргызстандан азыркы Азия оюндарындагы экинчи медалы. Тамактагы апачылык саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров ачкачылык акциясын улантууда. Бул тууралуу алардын адвокаты Данияр Маманов азаттыкка кабарлады. Саясатчылар жогорку соттун өкүмүн 2.5 айдан бери ала албай жатканына нааразы болуп, мына ушундай кадамга барышкан. Француздардын мунай газ жеткен Total компаниясы Ирандагы долбоорлорун жаап, өлкөдөгү ишмердигин расмий токтотту. Буга Вашингтондун Тегеранга каршы экономикалык санкцияларды кайра калыбына келтиргендиги себеп болду. Франциялык компания Ирандан кетип жаткандыгын бул өлкөнүн мунай министрлиги кабарлады. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит тор калеми уюлдук телефончунун кайлуу дарегибиз азаттык чекит моби. Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Эми кезекте Тарых жана тагдыр радио түрмөгү. Бул жолку уктурууда улуу композитор Дмитрий Шостаковичтин дээрлик унутулган бир чыгармасынын кызыктуу тагдыры тууралуу адабий музыкалык баянды уга аласыз. Аны Осман Акун Ибраимов даярдады.
Урматтуу урмат. Дүйнө маданиятынын тарыхында ары кызыктуу, ары таңкалыштуу окуялар абдан көп. Маселен, Америкалык улуу жазуучу Эрнест Хемингуэй Нобель сыйлыгына татыктуу болгон Чал жана деңиз аттуу атактуу аңгемесин жаш кезинде жазып баштап, бирок кийин унутта калган чыгармасынан алган экен. Албетте, оңдоп түздөп, кайра иштеп чыгып дегенде. Ошол сыяктуу көрүнүш 20-чы кылымдын улуу композиторлорунун бири Дмитрий Шостаковичтин чыгармачылыгында да болду. Атап айтканда, 1938 жылы кайсы бир оркестрдин өтүнүчү менен жазылып, бирок ошол бойдон унутулуп калган бир чыгарма туура 60 жылдан кийин кайра жанданып, жанданганда да бүт дүйнөгө белгилүү хит катары тарады. Таралганы да өтө кызыктуу болду. Бул музыка адегенде англиялык кинорежиссер Стэнли Кубриктин бекем жумулган көз менен деген фильминде жаңырды. Андан соң дүйнөнүн эң эле белгилүү деген оркестрлери чыгарманы дароо илип алып интернеттин дүйнөсүнө аралатышты. Эгер сиз, урматтуу көрөрман, интернеттин YouTube тармагына баш баап, Шостаковичтин музыкасын сурасаңыз, эң биринчи көзгө урунган дал ушул сиз угуп жаткан 2-чи вальс болот. Ошондо бул музыканы 38 миллион адам угуп, Дмитрий Шостаковичтин 60 жыл башта жазылган, бирок таптакыр унутулган чыгармасы бүгүнкү күндө кайра жанданып, укмуштуудай зор сүйүнчүккө ээ болгонун көрөсүз. Азыр сиз угуп жаткан музыка ошол 2-чи вальс. Музыканы аткарып жаткан голландиялык белгилүү дирижер жана продюсер Андре Рю жетектеген Йоган Штраус тобу. Болду бул вальстын жаратуучусу тууралуу да эки ооз сөз айта кетели. Албетте Дмитрий Шостакович улуу композитор, деле 20-чы кылымдын музыкасындагы эң эле белгилүү ысым. Ошон менен бирге бул инсан абдан трагедиялуу инсан. Того терин айтканда Шостакович Советтер Союзунун бардык ички идеологиялык карама-каршылыктарын баштан кечирип, көп эле саясий догмаларды эч качан кабыл албай, ошону менен бирге ооз жүзүндө сүйлөгөн сөздөрүндө коммунисттик партиянын чечимдерин айласыз колдоп келген композитор эле. Биздин Алыкул Осмонов бир ырында айткандай, Кудайга нечен жолу калып айтса да, чыгармачылыгында ар дайым чын пикирин, чыныгы көз караштарын туюнткан инсан болчу. Бул жагынан Шостакович биздин улуу мекендешибиз Чыңгыз Айтматов менен абдан окшош десек туура болот. Чекебиз да ооз жүзүндө коммунисттик партиянын саясатын ар дайым колдосо да, чыгармаларында баары бир чыныгы диссидент, совет бийлигинин катуу сынчыларынын бири болчу. Дмитрий Шостакович да композиторлордун бир съездинде чоң трибунадан туруп, мени кечиргиле, мен чынында да формалист композитормун деп билдирсе да, кайра эле симфонияларында, музыкалык чыгармаларында өзүнүн көз караштарынан эч качан тайыш эмес. Ошол көз караштарын трагизмге, кандайдыр бир түпөйүлдүккө, ички сана аркылоого толгон атактуу симфонияларында чагылдырып берди. Эмне үчүн сиздер угуп жаткан вальс 2-чи вальс деп аталат? Бул суроого азырынча так жооп жок. Жогоруда айтылгандай, бул музыканы композитор вальс катары эмес, джаз оркестр үчүн чакан сүйүта катары заказ менен жазган экен. Ошондогу аты 2-чи сүйүта болот. Бирок 60 жылдан кийин Шостаковичтин кол жазмаларынын ичинен кокусуна табылган бул чыгарманы голландиялык музыканттар 2-чи вальс деп ат коюп, оркестрге салгандан кийин бул чыгарма ушул ат менен бүт дүйнөгө тарап кетти. Ушул тапта бул вальс Йоган Штраустун атактуу Көгүлтүр Дунай деген классикалык чыгармасынан кийин келе эң популярдуу вальс десек жаңылбасак. 38 миллион угуучу интернеттен укту деген сөз оңой сөз эмес го. Ошентип Дмитрий Шостаковичтин толуп аткан кол жазма ноталардын ичинен кокусунан табылган бул вальс азыр дүйнөдөгү музыкалык хит. Бул сөз Дәле болса, алтынды дат баспайды, басса да көп баспайды деген нақыл сөзін туыр алғым дәлелдеп тұрған сөйді.
Берүүнү Осман Акун Ибрайым сунуш кылды. Урматтуу каарман, ушул менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктадык. Биздин одон кеткен радио баяндардын баарын интернеттеги барак жазууну таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекип туруп. Кыргызстанда жана дүйнөдөгү жаңылыктарын эми таңкы Азаттыкта кабардар болосуз. Ал таңкы саат 7:00 тарта ООО чыкмакчы. Прагадагы студияда мен улан Алым Кулу болдум. Кечиңиз кушуга улансын. Саламатта калыңыз.